Areena.
Tänä jouluna haluan puolustaa taidetta. Se vain on vaikeaa, koska en tiedä, mitä taide on. Sen verran tiedän, että taiteella täytyy olla tekijä ja kokija. Toki esimerkiksi luonnon ilmiöitä voi yhtä lailla kokea esteettisinä ja tunteellisina, ja siksi joku saattaa sanoa, että parasta taidetta on tulkun tepsuttelu jouluaamuna sinihangen halki. Ei luontoa silti sellaisenaan voi taiteeksi laskea, koska siltä puuttuu tekijä. Ellei sitten tekijäksi laske taivaan isää, mutta silloin keskustelu on siirtynyt jo aivan toiseen regimenttiin. Taide voi ja saa tapahtua hengellisyyden ulkopuolella. Mutkia oikoen voisi artikuloida, että taiteessa on kysymys tekijän luovuuden hedelmistä, joita kohdatessaan kokija kokee erinäisiä elämyksiä. Kaikki taide ei kuitenkaan herätä minkäänlaista reaktiota, elämyksistä puhumattakaan, eivätkä kaikki luovat tuotokset ole taidetta. Itseilmaisun ja taiteen välillä on raja, mutta rajan piirtäminen on vaikeaa. Jos Seija Täti pyöräyttää kansalaisopiston savipiirissä kupin, se ei ole taidetta, vaan käsityötä. Jos Seija Täti lähtee aivan laukalle ja muovailee savesta viisijalkaisen paholaislehmän, se on askartelua tai korkeintaan luovaa hullutusta. Mutta jos Seija Täti pääsee kuvataideakatemiaan ja jatkaa siellä savitöitään, ovat ne sitten kuppeja tai lehmiä, jossain vaiheessa käsityöläisyys alkaa liukua taiteen alueelle, sille tuuliselle kentälle, jossa galleristit, kriitikot, kollegat, kuraattorit, rahoittajat ja keräilijät pystyttävät portteja taiteen ja ei-taiteen välille. Tämä instituutioihin nojaava määritelmä on turvallinen ja helppo käsittää, mutta kompastuu itse itseensä. Ranskalainen taidemaalari Georges de Latour oli aikanaan hyvin tunnettu, mutta unohdettiin vuosisadoiksi kenties siksi, että hän ei kuulunut Ranskan kuninkaallisen kuvataideakatemian kaanoniin. 1900-luvun alkupuolella hänet löysi uudelleen muuan Hermann Voss, josta sittemmin tuli suunnitteilla olevan Führermuseumin johtaja. Ranskassa ei ole enää kuningasta eikä kuninkaallista akatemiaa, eikä Saksassa Führeriä ja hyvä niin. Sitä paitsi Hitler, tuo epäonnistunut kuvataiteilija, ei koskaan edes ehtinyt saada varastetun taiteen museotaan pystyyn. Sekin muistuttaa siitä, että taiteen määrittelemisen luovuttaminen pelkästään instituutioiden harteille on jo lähtökohtaisesti hutera pyrkimys. Paras taiteilijahan on muutenkin köyhä ja kirpunsyömä nero, joka tuhertaa teoksiaan kaukana instituutioiden ulottumattomissa kosteassa kamarissaan, ja hänet löydetään vasta kuolemansa jälkeen, kuten Van Gogh, tai sitten hän on vapaa-ajallaan kymmeniä tuhansia valokuvia napsiva vähäinen lapsenlikka, kuten Vivian Maier, josta tuli sensaatio vasta kuoltuaan. Ainakaan sellaisilla taiteilijoilla ei ehdi kusinousta päähän. Taiteella ja taidolla on läheinen suhde, mutta sekin on epäselvä. Ala-astekaverini Antti Raatikainen oli jo pienenä taitava piirtäjä, enkä lainkaan ihmetellyt, kun hänestä sitten tuli kuvataiteilija. Vuosia sitten näin galleriassa hänen maalauksiaan, jotka olivat hyvin vaikuttavia ja usein synkkiä akryylipintoja, joissa vieraili osasia tunnistettavasta todellisuudesta, kerrostaloja ja autioita maisemia, joista monista virisi maailmanlopun tuoksu ja tunnelma. Vein äitinikin maalauksia katsomaan ja voivottelin, ettei minulla ollut varaa ostaa mitään ja siten tukea nuorta taiteilijaa, koska olin itsekin nuori taiteilija ja tietenkin työtön. Äiti ymmärsi yskän ja hankki itselleen pienen maalauksen, jossa on kultaista taustaa vasten sininen suorakaide, joka saattaa olla esimerkiksi ovi, tai sitten se on vain suorakaide. Nuorin siskoni oli noihin aikoihin varhaisteini, joka maalauksen nähtyään lausui tyhjentävän taidekritiikkinsä. Tuommoisen pystyisi kuka tahansa tekemään. Hänkin oli taitava piirtäjä ja sai tusseillaan aikaan kaikki leijonakuninkaan eläimet ja vieläpä ilman mallia. Minua kismitti hänen nahkeutensa. Olisin halunnut puolustaa Antin pientä suorakaidetta, mutta tajusin, ettei minulla ollut välineitä julman esiteinin argumentteja vastaan, sillä hänhän oli oikeassa. Ei siskoani olisi vakuuttanut tieto siitäkään, että Antti osasi kyllä nuorena piirtää Super Marion vihollisia. Miksi hän ei sitten piirtänyt niitä, vaan laatikoita? Missä vaiheessa taitavasta piirtäjästä tulee suorakaiteiden tekijä? On kiusallista taiteen kannalta, ettei se ole aina pelkkää teknistä briljeerausta. Sellaista olisi ainakin helpompi puolustaa. Nuorena näyttelijänä olin itsekin tajunnut, että taidon ja taiteen välillä on myös epäsuhta. Taito ei välttämättä johda taiteeseen. Taitavalla näyttelijällä voi olla hyvä artikulaatio, kantava ääni, notkea vartalo, sähäkkä tunneilmaisu ja monta erilaista ilmettä. Ja kaikista näistä taidoista huolimatta hän voi olla niin tylsä, että valonheittimistä katkeaa virta, kun hän astelee näyttämölle. Sen sijaan työryhmän tuhnuisin hulttio, joka kiusaa heikompiaan, unohtaa repliikkinsä ja haisee vielä tiistainakin ravintola Lost and Foundin tuulikaapilta, saa valtavat aplodit ja kriitikolta kehun, mikä läsnäolo. Ei sekään toki tarkoita sitä, että hulttiot olisivat johdonmukaisesti hyviä näyttelijöitä tai onnistuisivat aina, ja kokonaista elävää ihmistä arvosteltaessa kysymyksessä ovat aina monenlaiset hormonaalis-inhimilliset mieltymykset, joita on vaikea laittaa mitta-asteikolle. Klassiset muodot, kuten ooppera, baletti ja orkesterimusiikki, ovat ehkä helpommin taidollisesti arvotettavissa kuin näyttelijyys, mutta on aivan mahdollista, että parhaimpien muusikoiden erinomainen orkesteri kuuluisan kapellimestarin johtamana on maalereineen niin ontto, että kuulija kuuntelee lopulta mieluummin käsiohjelmasta irtoavien hikisormien napsahtelua. Taiteen tapahtuma juoksee iloisesti karkuun suunnitelmia ja määritelmiä. Juuri siksi taidetta on niin vaikea puolustaa, varsinkin silloin, kun sitä vastaan hyökätään yhteiskunnallisella tasolla. Jos taiteesta ei ole mitään hyötyä, miksi sitä pitäisi rahoittaa yhteisistä varoista? Populistisessa maailmassa taiteen rahoitus on vanhusten hoidon kanssa samassa puntarissa, jossa ensimmäisessä vaakakupissa makaa vaipoissaan kärsivä muistisairas vanhus, jolta viedään viho viimeisetkin mahdollisuudet inhimilliseen elämään, koska resurssit on siirretty toiseen vaakakuppiin, jossa taas loikoilee muunsukupuolinen multimediataiteilija, joka tekisi musiikkia kuulovammaisille, ellei olisi juuri jäänyt mielenterveyssyistä pienelle lomalle. Populistille ei auta huutaa siitä, että koko kulttuurin tuki jää alle 1% valtion budjetista. Populistille pääasia on se, että hörhöihin sattuu. Ja hän vastaa huutajille kylmän viileästi, että jos hörhö haluaa hörhöillä, tehköön sen omalla kustannuksellaan eikä verorahoista niistämällä. Se on taiderahoituksen vastustamisen argumentiksi valitettavan tehokas. Taiteen puolustaminen taas on usein aivan posketonta sössötystä. Taide luo hyvinvointia, taide avartaa maailmankuvaa, taide kehittää empatiakykyjä, taide voi olla poliittista, mutta se voi samaan aikaan olla myös turhaa humputtelua. Kaikki epäilemättä tosia väitteitä, mutta miksi kenenkään maailmankuvan pitäisi avartua, kun sairaanhoitajat eivät saa kunnon palkkaa? Eikä taide aina todellakaan avara tai sivistä. Se voi myös katkeroittaa ja synnyttää raivoa ja kostonhimoa, jopa aiheuttaa kuohuntaa. Sen sijaan hymistelevä, toruva ja moralisoiva taide, jonka tekijät haluavat nimenomaan avartaa ja opettaa taiteen kokijat elämään oikein, onnistuu maailmankuvan avaamisen asemesta lähinnä viemään elämän halun. Taideyliopiston rehtorina hetken aikaa toiminut Tiina Rosenberg kirjoitti vuonna 2014 puheenvuoron, jonka mukaan taiteilijat tuottavat yleisölleen elämyksiä ja avartavat näin maailmaamme. Siitä on aivan ilmiselvää hyötyä, hän vakuuttaa. Mutta ei kuitenkaan kerro, mitä tämä ilmiselvä hyöty on. Hän sanoo, että mielialaa nostattava taide on hyödyllistä Suomen kaltaisessa synkkyyteen taipuvaisessa maassa, mutta muistuttaa, että taiteen on hyvä myös olla kriittistä, ja lopulta päättää kirjoituksensa iloiseen teesiin. Hauskanpito ja kriittisyys ovat siis erityisen hyödyllisiä ja itse asiassa yhteiskunnan tärkeimmät rakennustarpeet. Niinkö? Tärkeimmät. Kuvataiteilija Teemu Mäki puolestaan kirjoittaa, että taide vaikuttaa kuin pitkäkestoinen dieetti, mutta jättää mainitsematta, millaisiin tuloksiin tällainen dieetti pyrkii. Mielen laihduttamiseenko? Taiteen PR-mieheksi Teemu Mäki ei muutenkaan ole hyvä valinta, koska ihmiset tuntevat hänet lähinnä muinaisesta kissantappovideosta, johon yhä aika ajoin palataan, kun halutaan muistuttaa, ettei kaikki taide ole taidetta, osa on myös eläinrääkkäystä. Harva onnistuu edes pelottelemaan, mitä tapahtuisi, jos taidetta ei olisi ollenkaan, paitsi Silvia Hosseini, joka Imageen kirjoittamassaan kirjallisuusmaailman poseeraajia suomivassa esseessään vetää viivoja älyllisen kilvoittelun rapautumisen, huonon kulttuurijournalismin ja fasismin nousun välille. En itse ole erityisen huolissani fasismista, todennäköisesti siksi, että sitä on jo joka puolella, mutta jaan Hosseinin ahdistuksen kaiken lapsellistumisesta. Hän keskittyy taidekritiikkiin ja journalismiin, mutta minä haluan syyttää myös taidetta itseään siitä, että se yhä harvemmin enää haastaa tai kiusaa. Taideteosten viestit ovat luettavissa kuin opetusvideoista tai pamfleteista konsanaan. Vähänkin vaikea tai mystinen on heti elitismiä tai keekoilua. Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen kirjoittanut emeritusprofessori Jukka Paakki toivoi Finlandia-palkittujen kirjojen joukkoon helppolukuisia viihderomaaneja korkeakirjallisten teosten sijasta, sillä korkeakirjallisuutta lukiessaan lukija joutuu Paakin mukaan ponnistelemaan ja keskittymään. Kyllä ihminen saa tietenkin pitää helposta viihteestä, jossa lillua kuin lämpimässä kiisselissä, mutta kun taiteen ystävätkin vaativat sisältövaroituksia ja sensuuria, etteivät vain joutuisi kohtaamaan mitään epämiellyttävää tai ahdistavaa, taiteen tulevaisuus näyttää yhtä toivottomalta kuin ihmiskunnankin. Taide on kuitenkin aina voinut käsitellä myös hirveyksiä ja juuri siitä syystä, ettei se ole totta, vaan taidetta. Ehkä taiteen, taidekritiikin ja kulttuurijournalismin yhteisen laimenemisen takia kansallinen alitajunta kohdistuu tuon tuostakin entisiin suuriin taiteilijoihin, jotka tekivät taiteesta edes viitteellisesti jännittävää ja seksikästä. Muuten Jouko Turkasta tuskin julkaistaisiin 3 teosta samana syksynä. Taiteen käsitteleminen taiteilijoiden kautta on muutenkin helpompaa, koska taiteilija on lihallinen ja osoiteltavissa, varsinkin Turkka. Suosikkitarinani Turkasta liittyy juuri näihin taiteilijan joulusaarnoihin, joita Turkka teki useita. Tarinan kertoi radioteatterin pitkäaikainen äänisuunnittelija ja ystäväni Tiina Luoma, joka työskenteli myös Turkan saarnojen parissa. Eräänä talvena Turkka oli tullut äänityksiin radiotalon studioille johonkin kauheaan tahmeaan aineeseen itsensä peittäneenä. Kun Tiina oli kysynyt, että mitä sinä Jouko nyt taas, Turkka oli vastannut, että mä olen peittänyt itteni moottoriöljyllä, ettei Ylen pahuus pääsisi huokosista sisään. Viisas mies. Turkkaa on kaikista skandaaleista ja kauhutarinoista huolimatta yhä helppo pitää jonkinlaisena taiteilijuuden lakipisteenä. Siis ihmisenä, jonka taide on läpäissyt. Olin itsekin nuorena pakkomielteisen kiinnostunut hänestä. Teatterikoulussa janosin taidetta ja taiteen mysteeristä puhumista ja toivoin, että jostakin olisi tullut uusi Turkka, joka olisi juoksuttanut minusta komelianttarin ulos ja kasvattanut minut suureksi taiteilijaksi, ja petyin tuon tuostakin, kun opinnot olivat yhtä kuperkeikkaa ja ainaista improvisaatiota ja opettajat leipääntyneitä näyttelijöitä, jotka olisivat halunneet näytellä, mutta joutuivat opettamaan. Eräänä talvena sitten Tiina Luoma tuli luennoimaan meille kuunnelmista, aiheesta, joka ei kiinnostanut ketään. Kuunnelmien ajateltiin olevan mökin muorin viimeinen harraste tai ohjelmistotäytettä. Mitään jännittävää tai erityistä ei radioteatterissa ollut, ei ainakaan ennen kuin Tiina asteli auditorioon liehuvassa hameessaan ja maihareissaan. Hän oli yhtä aikaa hermostunut ja hyvin määrätietoinen. Hän puhui nopeasti ja pehmeällä matalalla äänellä, ja kun hän katsoi kohti, hänen terävät, tummat silmänsä tuntuivat takaraivossa asti. Hän puhui äänestä, äänen kanssa työskentelystä ja taiteesta niin rakastavasti ja intohimoisesti, että kuunnelmasta tuli tuossa tuokiossa mahdollisuuksien maa. Tupakkahuoneessa kiitin Tiinaa, ja hetken puhuttuamme hän kysyi, olenko jousimies tai Pohjanmaalta, ja vastasin, että olen täysi jousimies, mutta pohjalainen vain puoliksi. Tiina, ilmajokinen jousimies, sanoi, että sen kyllä kuulee. Mitä hän ei olisi kuullut, tuo ihminen, joka kääri kuunnelmien näyttelijöitä mattoihin tai pani heidät käsillä seisontaan, jotta puheeseen saataisiin juuri oikeanlainen kireys. Kuunnelmaa leikatessaan ja koostaessaan Yleisradion radioteatterin äänisuunnittelijana Tiina saattoi siirtää repliikkiä 0,5 sekuntia niin, että näyttelijän ilmaisuun tuli yhtäkkiä väri, joka siitä 0,5 sekuntia aikaisemmin vielä puuttui. Hän teki työpöydällään meistä kaikista parempia näyttelijöitä, eikä meillä ollut siihen osaa eikä arpaa. Tiinan intohimoisuus näkyi kipinöinä myös työpaikalla, eikä jäänyt 1 tai 2 kertaan, kun hän haukkui minulle koko talon. Silloin ehdotin hänelle moottoriöljyä huokosiin ja hänen silmänsä suurenivat ja hän nauroi. Ja sitten hän kiroili. Välillä voivottelin niitä tuulimyllyjä, joita vastaan hän työssään ja elämässään taisteli. kaiken lapsellistumista ja nopeutumista sekä radioteatterin määrärahojen ikuista laskua, puhumattakaan Ylen alati vaihtuvista pikkupomoista, ja mietin, miten hän jaksoi. Moni olisi jo lähtenyt. Mutta Tiina rakasti ääntä, ja kyllä hän rakasti työtäänkin, ainakin silloin, kun hän sai tehdä sitä vapaana ja virraten. Siksi on kohtalon ivaa, että juuri Tiinan uran loppupuolella äänestä alkoi tulla kaikkialla aivan merkillisen kuumaa kamaa. Äänikirjojen suosio räjähti ja kuunnelmakin keksittiin uudelleen podcasteina ja audiodraamana ja tarjoiltiin suoratoistona ADHD-lääkityille ihmisille, jotka kuuntelevat ne juoksumatolla 1,5-kertaisella nopeudella. En usko, että Tiina sai tai edes halusi lopulta nauttia äänen renessanssista, koska koko renessanssi on lähinnä ollut nielaistua ilmaa, joka tulee pieruna ulos. Hän jäi eläkkeelle viime keväänä. Jouko Turkka muutti ikämiehenä synnyinkotiinsa ja alkoi nähdä pihansa kivissä muinaisia taideesineitä, joita jokin tahto oli ilmeisesti muovannut haluamikseen. Sitten hän kuoli. Yleisradion radiotalo ja kuunnelmastudiot purettiin ja lopulta Tiinakin teki viimeiset kuunnelmansa palkollisen asemassa. Melkein heti Ylen pahuudesta vapauduttuaan kuoli hänkin. Maurice Merleau-Ponty kirjoittaa esseessään Silmä ja mieli, että taidemaalari lainaa ruumiinsa maailmalle. Merleau-Pontylle maalaus on samaa materiaa kuin silmä, joka sekä näkee maailman, mutta myös näkyy siinä ruumiissa, joka maalauksen tekee. Ihminen ja maailma kiertyy yhteen. Kun taideteos on ääniaaltoja, kuten Tiinan tapauksessa, ruumiillisuuden kysymys on heti hankalampi. Silti nimenomaan ihmiskeho on aina läsnä Tiinan teoksissa. Enkä tiedä, mitä Merleau-Ponty siihen sanoisi, mutta väitän, että Tiina kuuli silmilläänkin. Jos sitä ei hänen kuunnelmistaan kuule, vähintään niistä voi ymmärtää sen, että ne ovat ihmisen tekemiä. Ihminen on ollut täällä ja tehnyt asioita ihmisyydellään. Jos kuvittelette, että minulla on jokin taiteen rahoituksen lopullisesti varmistava argumentti, niin ei minulla ole. Taiteen puolustaminen on pelkkää ihmisyyden puolustamista. Sillä jos peräänkuulutetaan vain hyötyä, mitä hyötyä on ihmisyydestä? Miksi hoitaa vanhusta? Vanhus kuolee kuitenkin pian eikä tuota mitään. Miksi lääkitä? Miksi lukea? Miksi laulaa? Miksi opetella mitään? Miksi nähdä vaivaa? Kone tekee kuitenkin kaiken paremmin. Mutta taidetta se ei tee. Taiteen tapahtumaan vaaditaan kaksi kehoa, tekijän ja kokijan. Pidän myös siitä esoteerisesta ajatuksesta, että taide on ihmisyyden uni. Ja niin kuin unetkin, taide on usein kummallista, epäselvää, toisteista, tylsää, ahdistavaa ja turhaa, ja taiteilijat, kuten unistaan seikkaperäisesti kertovat ihmiset, ovat rasittavia ja pakkomielteisiä. Kun ajattelen Tiinaa tai Turkkaa, ajattelen väistämättä taiteilijuutta, sillä sitä ei voi heistä erottaa. Minusta tuntuu, että he olivat jo eläessään yhteydessä tuohon ihmisyyden uneen, tai katsoivat ja kuuntelivat tätä maailmaa sen läpi, molemmat eri tavoin. Taiteella ei ole mitään merkitystä, mutta se on niin merkityksellistä, että sille voi omistaa koko elämänsä. Minulla ei ole taiteelle mitään muuta puolustusta kuin tämä. En halua tietää, millainen on ihmisyys, joka ei enää uneksi, tai joka ulkoistaa unensa koneelle. Siksi iloitsen siitäkin, kun ala-astekaverini Antti, jonka pieni, tumma suorakaide esittää edelleen kysymyksiään vanhempieni eteisen seinällä, kertoi tammikuussa sivuillaan, että on alkanut jälleen maalata, vuosien mittaisen tauon jälkeen. Hyvää joulua!